Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйз Рахман Саттаровның шәкерте булган дигән мәгълүмәт таралды. Хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиевка бу сорауга һәм тагын кайбер башка сорауларга бөтен дөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин җавап бирер.
Руслан, мөселманнарны кулга алу дулкынына Фәйз Рахманчылар да эләкте. Аларның бу террор гамәлләренә катнашы була аламы? Мөфти Илдус Фәйз дә башлангыч дини белемнәрне ушбу мәхәлләдә алган дигән фараз бар.
Әйе, хәзерге мөфти Илдус Фәйз Синанда исламга килгәндә беренче сабакларын Фәйз Рахман ага Саттаровтан алды. Ул аны гомумән яшермәде дә, һәм дә аның бер ни бар, бу сектаның үзенчәлеге, ул да булса аның шәкертләре Фәйз Рахман Саттаровны рәсүлли бирделәр. Шул исәптән чыгып, без аларны исламнан чыккан дип әйтергә булдырабыз. Чөнки без ислам буенча сәхәб пәйгамбәрбез, ул Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәссәлам. Аннан бер рәсүл дә пәйгамбәр дә булмаячак. Аның хакта Коръәндә ачып язылган. Шул ук вакытта бу вазгыятькә килгәндә, әлбәттә, хәзерге менә властьларның гомумән МВД, ФСБ кешеләрнең гомумән традицион булмаган исламга карашы бик тискәре. Димәк, кемдә кем безнең руханиларның принцибына тәңгәл килми икән, бөтенесе я террорчы, яисә радикал дип санала. Менә калса, шул исәптән аларны да кузгалттылар. Чөнки алар беркемгә дә ант бирмәгәннәр, бөтенесе кәфер дип әйткәннәр. Динәк алар менә бу системага туры килми, то есть менә бу имеш традицион булган дингә каршы киләләр. Шул исәптән икенче сәбәп минемчә ул да булса башка мөселманнарга мисал күрсәтү. Менә бу кулга алу белән, менә карагыз, әгәр дә сездә нинди шундый тайпылышлар булса, сезнең тарафтан сезне дә сулып китә. Менә миңа калса ике сәбәп шунда. Чөнки Фәйз Рахманчылар төркеме гомумән безнең өмметебезгә гомумән тәсире юк. Алар кемгә дә комачауламый, үзләренең мәхәлләсе белән яшиләр, ниндидер йолалар кылалардыр инде анда, әмма ләкин зур йогынты ясамыйлар. Һәм дә инде аларны терроршы дип, ниндидер радикал дип йөртү миңа калса ул көлке хәл.
Үзләрен ислам белгече дип санаган кайбер экспертлар бу вакыйгалар ярдәмендә йолдызга үрелде. Аларның фикерләрен соңга сугу кирәкме? Аның әле берсе Татарстанны вахабилар, урмандагы маджахитлар белән кургытуын дәвам итә. Алар гомумән авторитеты нинди? Алар белән йогынты ясаламы халыкка, властька, органнарга, хөкүмәткә?
Мен калса, аларның тәэсирләре йогынты тәэсир ясыйлар, чөнки алар объектив фактлар турында сөйләмиләр. Алар төрле әкиятләр сөйлиләр, мондагы хәлләр турында имеш, монда вахапчылар, террористлар ясы дип. Миңа калса, алар Мәскәүнең бер заказын үтиләр. Алар Татарстанны ниндидер бер Кавказ формасында бер республика дип күрсәтергә тиешләр. Һәм дә алар моның өчен төрле уйланулар, төрле менә әкиятләр, уйлап чыгаралар, әллә нәрсәләр язып карыйлар. Миңа калса, менә алар беренчедән Татарстанга каршы эшлиләр, икенчедән мондагы булган толерантлыкны, тынычлыкны боздыру өчен эшлиләр. Чөнки алар өчен менә бу бөтен яктан уңышлы Татарстан кайбер Мәскәү тарафдарлары өчен һәм болар өчен бик тиңкәгә тия дип әйтим. Һәм дә әлбәттә халык моны күреп тора, белеп тора. Әлбәттә нормаль кеше, башы булган кеше моңа әһәмият бирми, әмма ләкин алар язган ялганнар ул мондагы кешеләр өчен түгел, ул Мәскәү өчен. Мәскәү масса мәгълүмәт чаралары өчен, Мәскәү түрәләре өчен. Алар мәсәлән язалар да, Мәскәүдәге тарафлар яисә Мәскәү интеллигенциясе яисә Мәскәү экспертлары моны укып, Шуннан нәтиҗә ясыйлар, менә ничек икән Татарстанда. Хәтта миңа да, минем Мәскәүдәге дуслар күп кенә язалар, сорашалар, шуннан да мы сездә Татарстанда террористлар ясы, анда вахапчылар бөтен җирдә йөриләр имеш, менә властьта да баралар. Менә шундый, случайында әйткәндә, общественное мнение булдыру. Менә аларның төп максаты менә шулай. Шундый фикерне булдыру һәм шул фикердән таянып Мәскәү тарафдарлары нинидер ничектер эш итәргә тиешләр. Татарстанга карата каршы яисә катырак басырга Татарстанны. Менә шулай.
Рамиловка карата җинаять эше кузгатылды, ләкин бүгенге көндә аның кайда икәнлеге билгесез. Аны Лондонда дип тә әйтәләр, тегендә дип тә, опаста дип тә әйтәләр. Шулай Кушариф мәчетен ремонтка ябасы икәнен билгеле булды. Бу үзгәрешләр 19 июль вакыйгалары белән бәйләнгәнме?
Миңа калса, монда туры бәйләнеш. Чөнки Рамилинов, ул да булса, безнең мәскәлеккә беренче иң төп кандидат. Да булса, яшьләр арасында, гыйлемле яшьләр арасында бик популяр. Үзе дә бик гыйлемле. Кичле оратор. Һәм дә мөфти Илдус Фәиз белән каршылыкта булды. Мен калса, бу моны заказ дип тә карарга була. Чөнки менә шундый актив, шундый гыйлемле кешеләрне бу кырдан алалар. Менә бу рухи кырдан Сибир балалар. Менә бу кырда тик Илдус Фәиз һәм анарга буйсынган имамнар калырга тиеш, минемчә. Рамил Юнус берничә ел дәвамында яхшы гына эшләп килде. Властьлар тарафыннан аңа карата берни дә сораулар тумады. Органнар тарафыннан да сораулар тумады. Ничектер менә бу вакыйгалардан соң кинәт кенә анарга җинаять эше кузгалдылар. Димәк, монда туры бәйләнеш менә бу терактлар белән. Мен калса, бөтен оппозициядә булган имамнар, руханиларга саплыга кирәк, чөнки алар артыннан да килергә мөмкиннәр.
Бөтен дөнья татары яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин Ленар Мөхәммәдиевның сорауларына җавап бирде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.